Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radyo!
Tropang radyo!
Tropang radyo!
Yuyuyo mga katropa! Sakto alas 7! At oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
Yay! Bihira to ha? On the dot! Nagsimula tayo. So, yo mga katropa, maraming galing po sa atin sa bakasyon. Yes. Yung iba naman ay ibang klase ng bakasyon ang ginawa. Hindi man lumayo, pero lumalim ang mga pagmumuni-muni. Ayan! Yeah. Kayo ba mas gusto nyo lumalayo o lumalalim? Bakit ka tropa? Bakit ka tumatawa? Ano mas gusto nyo, lumalayo o lumalalim?
Oh, lumalalim.
Gusto lumayo.
Bakit mo gusto
lumayo?
Oh, sige. Bakit gusto mong lumayo ka tropang Carl?
Kasi masaya. Iba yung new scenery, change of scenery. Hindi yung palaging yun na lang yung nakikita ko.
So gusto mo may ganung change. Sumili ka rin ba sumakay sa mga bus ganyan?
Mm-hmm.
'Di ba? Parang may ano ka doon eh, live scene eh. 'Di ba?
Kasi mahilig ako mag-observe ng mga tao sa
surround screens.
Commute.
Mahilig mag-observe. What do you observe?
People, yung habits nila. Parang ay itong taong
sige, bigyan mo kami ng matinding observation diyan, katropang Carl.
Ano may matinding?
Yung striking sa'yo.
Mahirap kasi yung matinding observation kasi napaka-small lang ng mga movements usually ng mga tao, di ba? May kinakamot siya lagi dito sa part ng katawan niya or nagli-lean siya towards dun sa partner niya, ganun. Parang may story lagi yung mga taong yun pag nasa commute ako.
So gusto mong ano, binubuo mo yung story nila sa utak mo na kumbaga, with the details given to you, eh... Meron ka na ano, nabubuong mga scenario sa utak mo na, ah, ito, mag-shota sila. Tapos, yan, nag-usap na sila. Tapos, papunta
talaga,
sila ngayon sa bakasyon.
Iniisip mo yung past nila, sila. Yung present nila, at yung future nila. Grabe yung magbe-break at
pero sige, magpa-propose. Oh, yun.
Uy, pero totoo yan. Meron akong kakilala na base lang sa nakikita niyang couple, alam niya kung matagal na sila, alam niya kung magbe-break na sila, alam niya kung hindi magtatagal. Wow. Body language.
Wow,
oo, sobrang comfortable na ng couple na matagal nang sila.
Mm-mm.
At least kahit hindi sila mag-holding hands, sobrang comfortable. Diba? Yung sobrang, yung bago pa lang sila yan, mas sweet yan, tapos may discomfort pa sa holding hands. Mm-hmm. Kwento lang sa akin to ng very observant friend.
Uh-huh.
Itawagin na natin sa pangalang G. Ayan. So, ikaw ba, katropang Mark, bakit mas gusto mo ang lumalalim kaysa lumalayo?
Kasi
lumalayo pala.
Pag lumalayo ka, not necessarily lumalalim ka din. Mas okay ako dun sa malalim. Kasi hindi naman kailangan para sa akin na lumayo para magpakalalim. Kailangan ko lang, kunwari libro o kaya ano, isang pelikula lang papanoorin. I can get lost in those worlds without going far. So in a sense, yung far na nararating ko ay hindi yung physical, more of dun sa realm ng utak ko na hindi naman usually yun nag-turn up sa trabaho ko, araw-araw ginagawa ko na, ay meron palang mga ganito pang mga aspeto ng buhay na pwede ko makita.
Mm-hmm. So kung kanina, well, tanungin na natin, hanggang saan ang pinakamalayong narating ninyo? Saan ang pinakamalayo at saan ang pinakamalim?
Wow.
Oh, 'di ba? Katropang Carl, saan ang pinakamalayong narating mo?
Physical place ba ito?
Oy, bahala ka. This is paano Tropang Radio. Ah, sige. Doon muna sa physical, kasi... physical, geographical.
Ako kasi once lang ako nag out of the country trip, so hindi pa malayo ang aking nararating. Pero in terms of personal growth and personal development, ganun din, hindi pa masyado malayo ang aking nararating kasi parang a few steps outside of my comfort zone pa lang yung nararating ko. In terms of depth, feeling ko yung mga few steps na yun, sinusubukan kong lumalim. So parang sinusubukan, everywhere I go, sinusubukan kong
habang
i-absorb yung depth nung spaces
yung
na yun.
Spaces.
Pero feeling ko rin hindi pa ako ganun kalalim. Mm-hmm. Hindi pa ako nakapunta ng ganun kalalim sa mga places na napuntahan ko.
habang lumalayo, lumalalim ang hakbang. Pwede ba yun?
Feeling ko pwede yun or pwedeng pag medyo malayo-layo na rin narating mo, na-realize mo, ay parang hindi masyado malalim yung narating ko dun sa mga places na yun. Pwede kong balikan at mas i-explore ng mas malalim.
Wow. Mm-hmm. Kaya pang curious lang ako dun sa saan bansa na yung narating mo?
Hanggang Singapore lang.
Singapore. Mm-hmm. Ah, mas malayo, Singapore o Davao? Mula sa Quezon City.
Distance-wise, Singapore yata.
Uh-oh.
Check natin yung Google.
Kasi di ba minsan, mas malapit pa yung isang ibang bansa kaysa sa, ano, may sa geography, may tinatawag sila na ano eh, ano ba yung, I forgot yung terms, pero yung, in terms of, yung point to point, mas malapit, pero yung dahil mas hindi affordable yung yung ticket papunta doon, mas hindi maganda yung daan, parang mas malayo yung lugar. 'Di ba? May mga ganung perspectives sa geography. Ikaw naman, Katropang Mark, saan ang pinakamalayo at pinakamalalim na narating mo?
Pinakamalayo kong narating ay sa US. Kasi naging mapalad kami na meron kami mga tita na may kaya na walang mga pamilyang sarili nila. So ang ginawa nila ay pinadala nila kami, buong pamilya ko, yung nanay, tatay ko, tsaka lahat ng kapatid ko doon sa States para ipasyal kami for a whole month. Pero yung na-realize ko nga din doon is, as children, we enjoyed what we went therefore, kasi kumbaga dinadala kami sa mga fast food places, yung mga kasi kami mapili pa kami na puro chicken lang yata yung kinakain namin noon. Tapos dinadala kami sa mga ano, sa mga theme parks ganyan, sa mga playgrounds na yung mga may mga fast food joints sila doon, yung mga playground nila sobrang laki, sobrang taas. Yung isang slide doon parang nasa second floor na yung level. Ganun. So kumbaga, as a child, malayo yung narating ko, but as a person, hindi malayo or malalim yung nakuha ko dun sa experience na yun. Kasi ngayon na-realize ko na, kumbaga, kung ngayon ako pumunta doon, mas marami pa akong mapupulot at matututunan from there. Kasi as a kid, yung priority mo lang, tulog, kumain, maglaro, mag-enjoy. Tapos hindi naman ako makausap ng mga tao mula doon. Kasi yun yung isa ko sigurong gustong balikan or gustong gawin kung magka-chance uli ako makapunta doon sa mga bansang napuntahan ko na. Na isang bansa lang pala yun. United States lang.
Pero mga lugar.
Yung mga lugar na yun, makausap yung mga tao mula doon. Yes. Diba?
Oo, so may mas malalim na pagkilala doon sa lugar. Pero mahilig ba kayo mag-travel, mga katropa? Mahilig ba? Magkatropang Carl, mahilig ka mag-travel?
Ako gusto ko mag-travel, pero hindi necessarily mahilig ako mag-travel. Para naisip mo lang, parang sarap pumunta dito. Tapos biglang, wag na lang. May mga barriers to ano to travel.
Anong barriers?
Money.
So malaking barrier talaga yan. Pero pag-uusapan natin yan tonight, mga katropa, about money and time. Pero katropang Mark, may ka bang travel?
I like traveling, but hindi siya yung hinahanap-hanap ko. Now, when I'm faced with the opportunity, yes, go ako. Pero hindi siya yung ako mag-initiate sa sarili ko na, ay, parang gusto kong mag-travel. Maghihila ako ng mga kasama.
And there. Let's go there. Okay. So, ako naman, sa konteksto na yan, guilty po ako. Dati gusto ko lang talaga nasa bahay, pero ngayon I can travel alone. Go to places alone. And find pleasure in doing that.
Solo travel.
And serenity in doing that. Solo traveler here. Yay! Anyway, so mga katropa, ang pag-uusapan natin ay kahapon na po yung solo traveling and group tour. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang backpacking and flashpacking. Ayan. Familiar siguro tayo dun sa backpacking. Yung naririnig niya, I want to go backpacking around the world. Ayan. So ito po yung manakita niyo talaga ng mga turista na literal, meron po silang backpack. Yung malalaking backpack na matangkad pa kaysa sa kanila minsan. May mga nakasabit na chinelas. Ganyan.
Naka-sando, naka-shorts, naka-sandals.
Yan. usually yan yung get up nila, no? At sinasabi nila yung backpackers, sila yung mas tipid, talagang budget traveling sila. Tapos yun nga, lahat ng kailangan nila nandun sa backpack nila. Okay? Meron pero nagkaroon kumbaga ng another ano ba doon? Permutation of that is yung flashbacking. Ito na daw yung mas ano na, mas bakit?
And then, kasi kanina, syempre alam na, na namin yung topic ni Katropang Carl.
Tapos, nag-research ka?
Hindi kami nag-research.
Hindi parang kami alam yung definition.
Oo, hinulaan lang namin kung ano ba ibig sabihin.
Oh, sige nga. Anong ibig sabihin ng flashbacking? Ayon ako, yung
una kong una kong muni-muni sa flashbacking ay yung pag-backpacking na flashy. So, in a way, siguro mas fashionable. O kaya mas ano, action-packed. Pakita ang gilas ka. Nagpa-parkour ka gano'n. So, sobrang absurd lang nung naisip kong idea ng so flashback.
Well, close. Close, Katropang Mark. How about you, Katropang Carl?
Ako yung, parang, yung dala mo lahat na essentials mo dun sa lugar na pupuntahan mo or
define
matagal
essentials.
Ka.
So, may dala kang banig, may dala kang scarf, may dala kang boots.
Yung the things that you can't live without, dala mo dun sa lugar na yun. Or yung either yun or yung matagal kang pupunta dun sa lugar na yun.
Well, backpacking ay talagang involves money and time. So, pag backpacking, talagang matagal kang nagta-travel dun sa mga lugar. So, yung flashbacking po, well, similar to what they said, no? Well, mas ano lang, mas may pera ka to spend on luxuries. Okay, so kung budget hotels, dormitories yung tinutuluyan mo, for flashbacking, mas, ano naman, mas...
flashy.
Mas flashy. Tama naman, mas flashy. Pati daw sila yung mga maraming gadgets na dala.
Oh.
Yung mga ganyan.
Drone? Ganun.
Oo, may drone. Kasama yan.
May GoPro na naka-attach dun sa drone. Action cameras pala.
360 cams.
Yan. Yung mga ganyan na mga bagay.
Tablets,
na,
laptops.
Lahat ng comforts dala mo. Diba? Yun nga. Lahat ng... pwedeng maging comfortable sa yung trip, gagawin mo. Plus, ito na rin yung ano din eh. Kasama na din sa flashbacking na hindi na yung conventional na backpack. They use their luggage bags. Yung mga ganon. Very comfortable. Okay lang kasi they have money to spend on it na sa pagtatrabe.
On luggage.
On luggage. And on excess. Excess expenses. Baggage. Expenses. So mga katropa, sa ganyang konteksto, yan pong ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Kayo ba mga katropa, simulan natin doon sa backpacking kasi backpacking backpacking and flashbacking requires yung mas matagal na oras ng pagta-travel. Ibig sabihin nito yung mas dahil karamihan dito tinatawid yung iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga kasi mas maraming itineraries, 'di ba? So mga katropa, kung kayo if you were to go on a backpacking or flashbacking trip ay ano ang comforts na willing ninyong ibigay to reach your dream destination? Okay? Diba? Anong comforts ang willing kayo? Kasi kapag flashbacking sa backpacking, hindi naman lahat kasha dun sa bag mo eh. Diba? Hindi naman lahat kasha dun sa bag mo eh. Hindi din lahat kaya mong bilihin. But ano yung willing kang comforts na iwanan? Katropang Carl.
Comforts na willing akong iwanan. Feeling ko yung variety of clothes. I can live with siguro a shirt and a pair of jeans.
Mo
that, that can last me a week.
Basta, whoa! Mas may dala kang sabon panlaba.
Okay.
Basta nandiyan yung phone ko. Okay.
Tumatayo na mag-isa yung pantalon mo. Sobrang tagal
siguro yung dalawang shirts, ganun. Pwede na yun.
So, everything else, pwede mong iwanan? Talaga?
Oo, I mean...
Kahit cellphone?
Siguro okay na rin ako na walang cellphone. Sige, pwede naman. Pwede naman natin i-let go yung phone.
Sige, ano pa yung pwede natin ibawas dyan sa bag mo?
Mabigat pa eh. Hindi pa siya
mabigat
fashion.
Pa eh. Medyo excess baggage ka pa.
kasi the point of siguro for me, the point of traveling is you go to the place to experience the place. So, if you're on your phone, ang pag-iisipan ko lang would be yung photo na i-take ko na pwede ko i-post sa Facebook or Instagram na okay. Matino. So, I'm okay without my phone kasi nga I'm there because of the place. And to begin with, when I travel, hindi ko naman din talaga tinitingnan yung phone ko. Like, bahala kayo kung mag-message kayo dyan. May emergency ba? Bahala kayo dyan. Traveling.
Oh, I'm traveling. Okay. How about you, katropang work?
Actually, nung una kong kinoconsider, yung phone ko parang sobrang essential niya na hindi ko siya bibitawan. Pero looking, ano din, realization din na, kumbaga, that's what makes it a trip worth taking. Mm-hmm. Yung wala kang, hindi ka nakadepende sa phone mo. Kasi ngayon, yung concern ni Katropang Carl kanina is yung sa pag-take ng photos at sa Facebook. Ako naman, yung convenience na meron kang information at the palm of your hand na makuha mo na, ay may problema ako, ano bang solusyon dito, susulat ko dito, at bibigyan ako solusyon. Pero kung wala na yung phone ko sa akin, I am forced to make solutions on my own, diba?
Yes.
So in that process, I'm willing to sacrifice that convenience para mag-build siguro ng character and to learn how to maneuver through life nang wala yung mga easy access sa mga answers na hinahanap natin.
I wonder kung gano'ng katagal kaya ni Katropang Mark na wala ang kanyang cellphone.
Okay, itago niyo na.
Okay, itago yung cellphone.
Itago yung cellphone.
At sa ating pagbabalik, tanungin natin kung kaya rin ba nila na walang cellphone ang ating mga guest katropas mula sa House of Shrell. Ayan. Para po sa ating usapang backpacking at flashpacking. Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging kontrobersyal na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatin sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio. Yo, yo, yo! It's 7:19. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Shrell. As promised mga katropa, meron tayong mga kasamang guest katropas mula sa ating pong houses. Ayan. At kilalanin sila. Yo, yo, yo mga katropa, magpakilala kayo.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Zar.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang L. Ang magpapa-LOL sa inyo ngayong gabi. Wow. Pero wala akong baon joke. Pero ang topic naman natin ay medyo related sa baon.
Yan! Wow!
Parang yun yung na-experience kong first takeover by a guest. May sarili na siyang agenda.
Okay, magala ako din gulat. Oo, pero gusto ko yung may LOL. Ayan. So mga katropang LOL, katropang L, and katropang Zar, mahilig ba kayo mag-travel?
Oo naman po.
Yes, katropang Zar, mahilig ka mag-travel?
Opo.
Yes, saan ng pinakamalayong napuntahan mo?
Pinakamalayo? Zambales.
Zambales. Oo. So Luzon pa lang.
Opo.
Pero maraming lugar na.
Oh, no.
Yes. How about you, Katropa?
Ako naman, I like traveling basta mahanap ko sa schedule yung time. Tapos yung farthest na napuntahan ko, Singapore.
Pero wait lang, yung schedule mo ay time na eh. So sa mga hanap yun?
kasi yung schedule ko natabunan na siya ng work. So wala dun yung time.
So you're a working student.
Work as in school work.
Ah, school work. Okay. So pero given a chance, saan nyo gustong pumunta? Saan ang dream destination nyo? Ayan. Saan ang dream destination nyo? Katropang Zar?
Ako, dream ko talaga dahil mahilig ako sa K-pop tsaka sa K-drama. Siyempre, so...
Siyempre, sa Japan.
Siyempre, sa South Korea.
sa Korea, ang dream destination. How about you, Katropang
Zar? Ako naman, malapit ka sa dream destination ni Katropang Zar. Gusto ko sa Japan.
Yeah. Ayan. Kaway-kaway. Okay, so yung mga gusto nating mapuntahan na mga katropa, kung yan ang inyong dream destination, katulad na naitanong ko kay Katropang Carlan, Katropang Mark kanina, ay kung yan ang inyong dream destination, ano ang mga comforts kung kayo ay magba-backpacking? Ano ang comforts na willing kayong iwanan para marating ang inyong dream destination? Katropang Zar?
Ako kasi, yung Korea, parang pinlano na namin ng mga parents ko na yun yung magiging parang debut ko.
So, wag mo iwanan yung parents mo.
Baka yung parents mo yung iwanan
parang
mo.
Ano, syempre, parang isa-sacrifice ko yung, ay, magpa-party ba ako? Or magta-travel na lang ako? Kasi, ganun, yung parang sacrifice.
Mm-hmm. So, for your debut, Korea.
Yes.
Instead of party. Oo naman, papakain ka pa yung ibang tao.
Sabihin mo na lang yung isipin.
Oo, sabihin mo na lang. Oh, gusto mo, Korea na lang. How about you, Katropang
Ako naman, siguro pag nasa Japan na, yung mismong dun sa experience, willing ako i-sacrifice yung tulog. Mm. Para mas marami akong time na ma-experience yung Japan.
Okay. Anong mga gustong experience mo na makuha from Japan?
Gusto ko yung sa food kasi I love Japanese food. And gusto ko din ma-explore yung sa culture and sa art nila.
Mm-hmm. Culture and art. So more on... not on the urban, mas rural areas yung gusto mong i-explore. Same with Korea, kasi may both urban and rural, ano eh, punong-puno ng kultura eh, di ba? Lalo na kapag ikaw ay magta-travel. Mm-mm. Katropang Zar, same din.
Mm-mm.
Same din. Okay, si Katropang Mark daw kanina, willing siyang i-give up ang kanyang cellphone. Oo. Gano'ng katagal?
Ayaw
na niya, binabawi na niya.
Still thinking about it.
Oo. So mga katropa, sa ganung aspeto, 'di ba? So giving up your phones, 'di ba? Ano naman therefore ang pinaka hindi nyo kayang i-give up while traveling? 'Di ba? Sa loob ng isang backpack ninyo, alin doon ang weight lang diyan ka forever ka diyan? Staple siya sa backpack ninyo. Katropang Zar?
Ako syempre yung camera. Syempre mag-ano tayo eh. Mag-take tayo ng pictures for memories, ganyan.
Mm-hmm. So, cameras pa rin.
Ako naman, phone talaga. Kasi yun yung para sa communication and the way ko to share yung experience ko with others.
Social media
yes.
as well. Yung kawaii. Yung mga ganyan. So, mga katropas, but punta naman tayo sa life and love. Ayan na. Yung mga gusto nating topic eh. Okay. bakit umiling kayo? Hindi ka kasama dito, katropang Carlin. Katropang Mark. Hindi. So, mamaya tatanungin ko rin kayo. Ayan. So, kasama kasi sa pagta-travel ng backpacking, yung sense of authenticity. Okay? Ibig sabihin nito, kasi pag pumunta ka dun sa isang lugar, di ba? Hindi naman buong bahay mo dala mo dun. Kailangan mo makisama dun sa mga tao. Kailangan mo i-explore yung lugar. Kaya nga, as much as possible daw sa backpacking, ay yung pinakasimpleng ikaw yung dala mo. Di ba? So, sa konsepto ng pinakasimpleng ikaw, ang dala mo. Ang sarap naman ng konsepto ng pinakasimpleng ikaw. Sa pinakasimpleng ikaw ang dala mo, ano ang gusto mo din namang kilalanin sa isang bagong tao o isang bagong lugar? Diba? Without walang konsepto ng best foot forward. Diba? The highlight is your destination, your journey, 'di ba? Sa konsepto ng sa pinakasimpleng ikaw, ano ang gusto mong malaman ng ibang, baliktarin natin muna. Ano sa pinakasimpleng ikaw na version mo, ano ang gusto mong ipakilala sa isang bagong tao o sa bagong lugar? Katropang Czar.
Syempre ako, gusto ko ipakilala yung pagiging friendly ko. Kasi ako, yung tipong taong extrovert talaga ako. So, gusto kong nakikipag-usap ako sa ibang tao and gusto kong maita ng ibang tao na ay, approachable si Czar, ganyan.
So, kahit na new people and new place ito, sa ganung konsepto, I'm approachable.
Oo naman.
Ikaw ba yung tipo ng sa isang bagong lugar, ikaw ba yung tipo ng mapaghinala? Di ba kasi, di ba, a new place eh, di ba? There are people na sa isang new situation or new place, eh meron silang mapanghinala sa paligid o ikaw ba yung mas madaling maging komportable?
Feeling ko dapat, syempre, kailangan natin maging approachable pero hindi siya yung creepy pero hindi siya sketchy tingnan ganun yung saktuhan lang yung sax lang.
Oh, dito sa sax lang. Katropang L.
Ako naman po yung gusto ko mapahita sa people yun na in small ways that I care kahit yung mag-asa ng how are you ganun.
Sige, dahil nga dun sa konsepto ng pinakasimpleng ikaw, ano yun eh, di ba, yung backpacking and flashpacking. Sa konsepto ng pinakasimpleng ikaw, ano yung matitira dun sa pinakasimpleng ikaw? Removed of other things, of other luxuries, ano ang matitira kay Katropang L?
Ang matitira kay Katropang L, yung desire lang talaga to help people in whatever way or form, basta makatulong lang. Yun actually yung goal ko in life is to help people.
Wow, napaka napilantropist na nung moda na ito. Oh, pinakasimpleng ikaw. Pero bakit may mga nakikisali dito sa usapan na? Katropang Mark, pakibasa nga ilan dyan sa mga comments.
Medyo na ano na ako, no? Na tamaan lang, pero hindi naman pala sa atin naka ano to. Naka-direkta. Feeling ko sa, ano, may pinapatamaan to si katropang Jonah Rigo. Kasi yung tinanong natin kanina, no, ano ang comforts na willing kang iwanan to go on a backpacking trip? Sabi niya, ikaw, iwan kita. Wow! Sige, katropang Jonah, kaya mo yun.
Iwanan daw ang comfort.
Mm-hmm. Yan. Sabi naman ni katropang Lilihana Chan, or yung, ano yan, sa tanong din natin na, ano yung comforts na willing kang iwanan? Yung sabi niya, or yung comfort of being around new people, the people you know. I think worth it naman yun, given that you'll meet new people. And by new people, mali mo, ma-meet mo yung bagong ikaw sa travels mo. Charing. Hashtag House of Pearls.
Hello! Okay, marami. Sana, hopefully po, join in all houses tonight para po sa ating
huwag niyo pong iwanan episode. Si Katropang Mark.
Oh, huwag niyo pong iwanan si Katropang Mark. Tsaka po, paki si Katropang Jonah po, pakibantayan po. Makaiwan po kayo. So mga katropas, isa pang feature no of backpacking and flashbacking ay yung konsepto ng kasi nga on a budget ka. So definitely planado yung lahat ng pupuntahan mo. Mga katropa, in life, planado lahat ng buhay mo. What do you do when you're given the opportunity to take a detour while traveling in this journey called life? Ayan. What do you do when you're introduced a detour, di ba, sa life na ito? Sabihin natin, oh, pwede po ba kung mag-isip tayo ng iba't ibang klase ng situation, di ba? Mga detour na pwede mangyari sa atin. What do you do and what kind of detour ang papayag kayo na maiba ng landas? Yan! Katropang, unahin natin si Katropang L. Katropang
sige. L. Para sa akin, based on experience kasi, yung dream school ko talaga, Ateneo. Tapos, mm-hmm, andun din yung dream course ko. Pero nung nagpa...
Ano dream course mo?
Information design.
Okay.
Tapos, I passed UPCAT. Tapos, doon nag-change. Feel ko na nung nakapasa ako ng UPCAT, na nag-tip yung skills, na willing akong dumaan muna ng psych bago ako mag-shift to fine arts para ma-achieve ko yung goal ko. Yun yung willing, yun yung deter na okay sa akin.
So yung konsepto na okay lang may daan ng iba, basta alam ko this time, ito na yung gusto ko.
Yeah, tsaka parang for me, important yung journey kesa sa destination. Diba?
Wow. For me, important ang journey kesa destination.
Ang ganda.
Yes. Laban. Katropang Zari, how about you? Diba? What do you do with a detour? At anong klase ng detour ang papayag kang, yes, I'll take this other road?
Kung papiliin ko ng detour is yung babalikan yung ano yung dati kong ginagawa tapos mas papaano ko siya, mas i-better ko siya, mas i-best ko siya, gagalingan ko doon.
Yan tayo kaya na friends, bine-best.
Ayun, ano, parang ano sa mga pagkakamali ko, yes, yun. Mm-hmm. Parang itatama ko siya or mas parang gagawa ko ng paraan para itama siya, ganun. Tas basta yun, gagalingan ko kung may chance, yun.
So ibig sabihin ba nito, kasi kung gagalingan mo kung may chance, ibig sabihin ay yung tama ba ako ng reading, Katropang Zarna, yung detour na yun is just an opportunity for you to learn and relearn the road. So it's the same road. Yung detour ay para lang may matutunan ka ng konti. Doon para mas maging ayos pa yung biyahe mo doon sa main road mo.
Feeling ko idagdag na rin natin yung ano, mas mag-add tayo ng challenges, ganyan. Tapos mas mas i-try natin yung isa pang road, ganyan. Parang mag-wait tayo ng kung ano mang ways.
Ayan. So, ha, katropa, dahil po dyan sa inyong mga shinare sa atin at sana sa journey natin bilang mga katropa ay pag nagkita-kita tayo, sabihin natin sa mga sarili natin, once a katropa,
always a katropa!
And thank you. May gusto ba kayong batiyan? Katropang Ellen, katropang Zar, go, go, go!
Hi to my mom and my friends and hello to the other houses. And lastly, belated happy birthday to the resident Tito Witty of House of Shell, katropang Jana with an H.
Yes, katropang Jana. Katropang Jana. Happy birthday, belated happy birthday sa'yo. How about you, katropang Zar? May
okay, hello po sa mga pamilya ko na dito po sa radyo. hello sa mga orgmates ko and sa mga friends ko and sa House of Shell and sa mga ibang house. Keep up naman kayo, guys.
Wow! Oh, my God! Nancha-challenge. Okay. So mga katropa, maraming salamat for joining us tonight. At sa ating pagbabalik, babalik naman tayo at tatanungin si katropang Mark and katropang Carl patungkol naman sa kanilang journeys in life. Ayan po. At backpacking at flashbacking. Mga katropa, upo kayong alis. Magbabalik pa ang tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa busy.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:35. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Shrel. At syempre mga katropas, thank you ulit kina Katropang El and Katropang Zar. Kanina nakasama natin. Yes, of course, from different houses, kasama din natin online. At dahil dyan, babasahin ni Katropang Mark ang ilan sa mga tweets ng ating mga katropas.
Yes, yes, yes. So kanina, tanong natin, ano ang comforts na willing kang iwanan to go on a backpacking trip? Sabi ni Katropang Angelica Antonio, banyo ko at lahat ng tao sa buhay ko. Hashtag House of Shell. So, sa mga tao sa buhay ni Katropang Angelica, kailangan muna niyang mag-backpacking.
Oh, pero comforts alone niya kayo. At least that.
Yeah. Mm-hmm. At related naman dyan, sabi naman ni Katropang at the greater evil, bidet. Hashtag House of Cheeto.
Sobra. Ang hirap. Naka, ano na ba kayo? Before natin ituloy, nakasubok na ba kayong pumunta sa isang trip na walang banyo?
Yes.
Yes? Uh-oh. What kind of trip? Camping ba to?
Ano trip? Mm-mm. Probinsya.
Probinsya.
Mm-mm. Kasi meron kaming mga centers na pinupuntaan na sobrang liblib na wala talaga silang banyong-banyo.
Oo. Pagka ganun, sobrang mong mamimiss yung kahit gano'ng kasimple ang banyo niyo sa bahay. Mm. Sobrang mong mamimiss.
Yes.
Oo. Sobrang hirap. Pati kapag mountaineering, may mga ganyan. So, kanya-kanyang hukay na lang daw kapag ganoon.
Walang CR for 2 days.
Oo. Yeah. Oo, ganyanan. So, iba pa mga katropa, ano daw ang hindi pwedeng mawala naman sa inyong backpack while traveling. Katropang Carl,
sabi ni Katropang Z Francisco, snacks and water. Di bali na walang picture kaysa gutom at dehydrated.
Tama nga naman. True.
Baka hindi mo ma-enjoy yung trip mo. No?
And also, bring your own water always. Kasi minsan, hindi trip ng chan mo. Lalo pag sensitive yung chan, yung tubig sa ibang lugar. And by the way, magkakaiba ng lasa yung tubig sa iba't ibang lugar. Anyway, so katropang, wait, ano yun?
May tinuturo siya eh. Hindi ko alam kung sino eh.
ano yun? So, siya daw. Katropang Mark, ano pa yung sabi ng iba ng ating katropa?
Yan, huling hilit muna siguro para sa ano segment na to. No? Sa tanong natin na saan na ang pinakamalayong narating ninyo, eh ang pinakamalalim. Sabi ni katropang Alexandra Ulanday, pagkakaibigan lang. Hashtag House of Cheeto.
Ayan. Wow.
Pwede rin namang malalim ang
pagkakaibigan. Pero, ayun. Minsan naman yung pagkakaibigan eh, mas malalim pa dun sa pagmamahalan ng ibang tao. Eh.
Mm-hmm.
Okay. Noted po sa mga katropa natin.
Pero seriously daw, meron mga ano, mga friends, forever friends, gano'n na kumbaga, parang hindi naman sila talagang sila-sila. Kasi minsan, it's a boy-to-boy or a girl-to-girl relationship. Pero sobrang close nila, sobrang kilala nilang isa't isa. At genuinely, mahal nilang isa't isa. But not necessarily sila romantically, romantically
involved.
Yeah.
So mga katropa, going back to our backpacking and flashbacking, well, very similar. Sabi nga, may mga arguments nga sinasabi, budget lang naman yung difference. Yung iba, mas mas comfortable lang yung pagta-travel nila. But it's the same thing. Kailangan well-planned, may sense of authenticity, and grabe ang planning and research yung na-mention natin kanina. Kayo ba mga katropa, di ba kasi pag backpacking and flashbacking, pareho lang naman na may dala kang weight, may dala kang bigat, 'di ba? Dahil lalo na mas matagalan yung trip mo. Kung kanina ang tanong ko, anong willing kang iwanan? Ngayon naman, ano ang bigat na willing kang dalhin sa iyong pagta-travel, 'di ba? Maraming aspeto naman tayo nagta-travel every day we travel eh, pero ito sa long-term na traveling, ano ang bigat na willing kang pasanin sa iyong backpack? Katropang Mark.
Feeling ko kaya kong pasanin isa pang tao.
Wow.
Kasi 'di ba may konsepto na
huwag mo lagi sa bag mo.
Hindi ko siya lagi sa bag ko. Naka-ano yung fireman carry, alam niyo. Mas practical naman 'yun, 'di ba? Kasi hindi siya makakahinga dun sa loob ng bag. Kasi kumbaga feeling ko hindi ko talaga kaya maging mag-isa sa buhay. Na kahit na, oh, I'm secure with myself and yung kumpleto naman ako as myself lang. Pero mas magkaka-purpose ako in life kung meron pa akong ibang kasama na tao. So, syempre yung kakibat nung pagbiging kasama mo ng isang tao ay paano to? Kumbaga, nakakaakibat din doon yung mga bigat na pasan din ng tao na yun. So, I'm willing to carry all of that din dahil worth it yung pagkakaroon ng kasama.
Kahit na sabihin natin na yung dala ng tao na yun ay mas mabigat pa sa weight niya yung emotional baggage niya.
Mm-mm.
Willing ka katrop ng work.
Oo. Maybe I'm isa akong matir siguro sa ganung mga klaseng aspeto. Pero, yeah, kaya ko siya.
Wow! So, kung si Katropang
Naka-pressured.
Mark ay kaya niyang magpasan ng isa pang tao, Katropang Carl, ano naman ang kaya mong pasanin sa iyong pagta-travel?
Naka-pressure yung sagot ni Katropang Mark.
Sorry. Dapat pala ako. Nauna ka na pala dapat.
Nauna na.
Sorry.
Okay lang naman
ginaling yun. Ginaling ako masyado. Pang last segment yung sagot na yun.
I will try to reach the bar.
It's okay. It's not a competition.
Yeah.
It's just traveling.
Yeah. Ano, feeling ko, ako naman, kaya kong pasanin yung sarili ko. Kasi, dun sa perspective, dun ako pumapasok sa perspective na lahat tayo ay may sarili-sariling baggage. And when we travel, may perspective ako na when we travel, we try to escape ourselves. We try to find ourselves in the places that we go to. But the reality is, when you go to that place, you aren't really leaving yourself behind.
Mm-hmm.
Yung buong pagkatao mo ay dala-dala mo pa rin para nagkakaroon lang ng siguro commercial break or whatever. So ako, when I travel, I always bring who I am to that travel. Mm-hmm. Kasi, ewan ko, when you try to leave it behind, parang ini-ignore mo lang din yung baggage na dala mo eh. And in reality, you really have to bring it. Diba?
Yeah.
Kumbaga, pag nasa airport ka na, importante yung dala mo, tapos excess na yung weight mo. Pabayaran mo yung excess weight na yun para madala mo yung bagay na yun na importante sa'yo.
Tsaka hindi lang siya sa airport, sa maraming bagay na kapag nagdala ka ng mga excess na minsan hindi mo naman na talaga kailangan.
Mm-hmm.
Diba, in life, ang dami mga bagay na hindi mo kailangan pero hindi mo pa ma-let go. Diba? Tapos eventually, habang nasa journey ka, bumibigat ng bumibigat yung pasanin mo dahil dun sa extra baggage na yun, sa extra load na yun, na hindi mo pa pinakawalan. Diba? So, there are things like that na parang, minsan marirealize mo pag nakauwi ka na, ay, hindi ko na pala ito kailangan.
Yeah. Minsan, therefore, sa pagta-travel mo pa, narirealize yung mga bagay na kailangan mo palang iwanan.
Oo, diba?
Kasi dala-dala mo siya with you.
With you. Diba yung mga ganung bagay na redundant naman na sa life mo? O kaya yung mga bagay na, ay, ngayon pala, hindi ko na ito kailangan. I can survive without this. And hindi lang yung material na bagay. Mga emotions kasama dyan, thoughts kasama dyan, even negative negativities kasama din dyan, diba? Na minsan parang, walang challenge, walang drama yung buhay ko, sige magdadrama ako. Diba? Pero hindi naman sa lahat ng magkakataon yan eh, kailangan din natin. So, katropa, interesting dahil dyan na nadala ng ating mga katropa sa ating pong usapan. Doon sa konsepto ng, ito naman po ay meron kasi ng tinatawag na wilderness backpacking. Siguro mas kilala ng iba to mountaineering. Pero nandun din sa konsepto na may backpack na dala at lahat ng kailangan nila nandoon sa backpack nila. Pero sa konsepto po ng mountaineering, kaya dala mo lahat ng kailangan mo at dala mo rin lahat pabalik. Kasi lahat nasa backpack mo, lahat ng dumi, lahat ng, ang tawag dito, ng trashes, dala mo, lahat ng ginamit mo, dala mo rin pabalik.
Mm-hmm.
Yan naman po ay yung wilderness backpacking. Now, mga katropa, ang sinasabi natin sa mountaineering, dahil yan sa konsepto ng leave no trace.
Mm-hmm.
Okay? So, mga katropa, sa leave no trace, ibig sabihin wala kang iiwan doon, take nothing but pictures, ano yung sinasabi? I forgot yung iba. Take nothing but...
Leave nothing but footsteps. Phone ba yun?
Hindi, footprints? Even footprints nga eh. Oh. Parang medyo... kaya nga,
leave nothing.
Oh, nothing. As nothing in nothing.
Crime float. Scene clean.
Hindi. Kaya leave no footsteps kasi kung ano yung established trails, yun lang yung dadaanan mo.
Mm.
Okay? So, take nothing but photos, leave nothing but memories, parang something like that. So, mga katropa, sa konsepto natin ng leave no trace, no naman yung mga bagay na kasi ano yan eh, lahat din dala mo pabalik. At pag bumalik ka, you're a changed person. Diba? Mm-hmm. Pero ano yung mga konsepto natin ng leave no trace? Ito dapat hindi, wala na tong ganitong klase ng ano to, bakas pagbalik ko. Okay? So from ano to ha, from going to a destination, pagbalik mo sa home, ay dapat wala ng trace ng ganitong mga bagay. Okay, so that's the journey we'll talk about life na sa ating pong susunod na pag-uusapan, mga katropa. Huwag po kayong alas, babalik ang Tropang Rad!
Yo!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo-yo mga katropa! Oras po natin, 7:48 at nagbabalik para sa huling hiritan ang Tropang Rad!
Yo!
Malapit na po namin ma-reach ang aming destination. At napapaisip na po kami sa laman ng aming mga bag. So mga katropa, ang iniwan natin ay may kinalaman po dun sa leave no trace, diba? Na aspeto ng pagta-travel, no? Kasi kasama din dyan yung wilderness backpacking. So dala mo lahat kung ano kailangan mo paakyat ng mountains, usually mountains, wilderness, ganyan. Kung ano lahat ng kailangan mo, dala mo sa bag mo. At pag-uwi mo, kung ano rin lahat ng ginamit mo, ay dala mo pa rin pa-uwi, diba? Mm-hmm. Pero, yan po ang konsepto natin ng wilderness. Pero sa pagta-travel, meron tayong mga bagay na iniiwan along our journey at may mga bagay din tayong inuuwi. Mm-hmm. Diba? So mga katropa, ano ba ang mga bagay na dapat iniiwan na natin while traveling at anong mga bagay naman ang dapat nating inuuwi? Okay? So dapat yan ha, hindi po kayo nag-uuwi ng mga turtles, hindi po kayo nag-uuwi ng any species na matatagpuan nyo along the way. Bawal po yon. Okay? Pero may mga ibang bagay na pwede mo namang iuwi at may mga bagay na pwede mong iwanan. At ano yon mga katropa? Katropang Carl, unahin natin ikaw ngayon.
ako, feeling ko when I travel, I actually leave nothing behind, 'di ba? Or when you're backpacking, I assume you're leaving only footprints. Kasi nga 'di ba, when we travel, may parang dapat nasiisip ko may something physical na naiiwan. So parang footsteps lang yung maiiwan ko dun sa place na pinuntahan ko. And what I bring back are experiences. Yung experiences yung place na yun, yung culture, the people that I met, the realizations that I've made dun nga sa mga baggage na dapat hindi ko na lang pala talaga dinala. Ganun. Like extra clothes.
Ang dami mong galit sa extra clothes.
Hindi, pero... I'm a light packer. Pero kasi yun yung naisip ko when I travel. When I think about what we really leave behind when we travel, it should be nothing but footsteps. Ganun nga. And what we should take with us home is yung experience na gain natin during that trip.
Experiences na gain during that trip.
Mm-hmm.
So, feeling mo ba pag ikaw bumalik ka, you are a different person when you go traveling for a long time?
For a long time, siguro a part of me will change. Pero for short trip, siguro hindi masyado. Parang realization lang na, okay, may ganito palang place, may ganito palang types of people, types of experiences, ganun. But it really, yun nga, nag-agree ako dun sa it only changes you kapag nandun ka sa place yun for a long time and lumalim yung pagkaka-integrate mo dun sa place na yun.
Mm-hmm.
So, hindi siya... So, I think na nag-change ka lang when you've been there for a while and talagang napalalim na yung connection mo to that place.
So, ibig sabihin, part of you naiiwan. Sabi mo kasi wala... leave nothing behind, parang ganoon.
Mm-hmm.
Pero parang ako, niisip ko siya na a part of you iniiwan mo dun sa lugar. May mga ganoon, ano yung tawag, pero yung when you go to a place, tas ayaw, parang ayaw mo nang umalis dun sa place na yun. Tas it, tas yung ganung feeling na parang parte ng kung sino ako, naiwan na sa lugar na ito.
Mm-hmm.
Yung ganoon, parte feeling, ng puso ko, naiwan na dito sa lugar na to.
Actually, feeling tama yun. I think, feeling ko, ideally for me, wala dapat may iiwan dun sa place yun. Pero when you put it that way, na parang a part of your heart stays there, parang nag... lumalim na siya, yeah. Parang may seed ka na itanim doon, so mahirap na siyang i-unreal.
Pero, wag naman po kayo pumunta into places and then nag-distribute ng parts of your heart at mag-plant ng seeds.
Hindi po yun literal.
Oo, delikado po yan. Baka 10 years from now may naghahanap sa inyo pa.
Oh my gosh.
Paano yung tawagin?
Hindi ko naisip ko yung katropang Shirella.
Katropang Mark, ikaw ba? Anong mga bagay ang you let go when you travel? And ano yung dala mo naman pa uwi?
Actually, yung naisip ko dyan eh, parang kung ano lang yung dinala mo at kung ano yung pagbalik mo na realize mo na hindi mo kailangan. So, parang kay Katropang Carl kanina is more of yung iuuwi mo yung natutunan mo tungkol sa sarili mo doon sa trip na yun. Kasi kunwari, kung gagamitan ko ng metaphor, eh, ikaw nagplano ka para sa trip na to, marami kang ginawang mga pagpaplano na gusto mong gawin sa lugar na yun. Kunwari, nagdala ka ng portable speakers o kaya ng basketball o kaya ng mga paraphernaliang hassle siyang dalhin, di ba?
Yeah, but pero feeling mo basketball.
Hindi, kunwari lang, di ba? Pero kasi naisip ko siya kasi hassle siyang dalhin, pero minsan gusto mo talaga siyang dalhin kasi may naisip ko na may basketball court doon ako maglalaro. Ganun. So pagkabalik mo naman, natutunan mo na ay parang maling ano siya, pagkakamali na dinala ko 'yun kasi hindi ko naman nagamit. Ano mo 'yun? Mm. So yung kumbaga before you went there, kumbinsido ka na sobrang essential 'yun na dalhin para sa iyo. Pero nung pagbalik mo, doon mo na realize na naging hassle lang pala para sa akin yung dinala kong 'to. So the next time na mag-journey ka ulit, hindi mo na siya dadalhin. 'Di ba?
So, sa konteksto ito ng I'm looking forward to next time. Next, mm-hmm. Now I know I don't need these things. Mm-mm. I can live without these things.
Yeah, you're moving forward na. Kasi nga, parang kung, yan, kung contextualize natin sa journey natin through life, di ba? Meron tayong mga essentials talaga na nilalatag para sa sarili natin na hindi siya pwedeng mawala sa buhay natin. Pero along the way, when you journey through life, yun nga, marami kang natututunan, marami ka nang na-experience, at marami ka nang nakikita na na-realize mo na itong mga sobrang kailangan ko before ay hindi ko na siya kailangan ngayon at excess baggage na lang siya ngayon para sa akin. So, mm-hmm. Kesa na dala ko pa rin siya at hindi na ako makapaglagay pa ng mga bagong pwede ko pang dalhin, iiwan ko na lang tong mga bagay na nagpapabigat sa akin na hindi ko na nagagamit. At yung mga bagong alam kong mas kailangan ko ng yun, yung madadala ko.
Yeah. So maraming realizations mga katropa when we travel, when we go there, and then doon pa lang sa konsepto natin ng pagpapack ng ano yung sa tingin natin ng mga kailangan natin at hindi natin kailangan. Dahil yung bigat na yan ay dala natin sa buong journey natin, uh-huh. 'Di ba? So mapa-life man yan o mapa-travel talaga ng go to different places around the world, meron kang dala at meron dyan na dala mo na hindi mo naman pala mm-hmm. kailangan. Ayan. Mm-hmm. So, mga katropa, at meron mga bagay din na dala mo, pero not necessarily nagamit mo, pero kailangan mo pa rin. Like halimbawa, raincoat. Yung mga ganong konsepto. Mm-hmm. And sa raincoat naman in life is that meron ka pa rin ng lakas ng loob kung sakali mang plan B, yung mga ganyan, na, mm-hmm. na hindi mo man nagamit at thankfully, hindi mo sila nagamit. Pero there are things na kailangan mo pa din naman pag-isipan at dalhin. Mm-hmm. Yan, mga lakas ng loob. Lahat yan, kailangan din yan kapag ikaw ay magta-travel. So maraming salamat for sharing your travel stories sa atin pong backpacking and flashpacking ngayong gabi na ito. Katropang Mark and Katropang Carl.
Katropang Shrell.
Yay! And Katropang Zar and Katropang El kanina from House of Shrell. Yay! And at sa mga katropa natin na nagtitweet, maraming salamat po. Mukhang kompletong ang ating houses, ha, in fairness. Mm-hmm. So, meron from House of Pearl, House of Ivy, House so of sure, Cheeto.
House of Cheeto.
Yes. Habol daw kayo, other houses, ha.
Keep up daw.
O, yan. And House of Pinky, parang may nakita din ako kanina. So, yes. Thank you for joining us tonight, mga katropa. At bukas po, travel naman tayo sa iba nating mga kasama, ibang mga tipo pa ng travelers. Ayan. Ano nga ba bukas ang atin pong naka-schedule, mga katropa?
Yes, para bukas, ang makakasama natin is katropang Jane, katropang Gian, at ikaw pa rin, katropang Shrell.
Yes, it's me pala.
Pag-usapan nyo ang camping or glamping.
Ayun. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Good night.